624 раунд Паул шоронд хоригдсоор дахиад 2 жил Паул шоронч сов. Хүмүүс түүн дээр ирэхэд тэр бурхны тухай альцаар бурхны хүч чадлыг тунхагсаар байв. Тэр дэлхийн даяарх сүмүүд рүү захтлыг илгээж Библийн үгсүүдийг илгээж хуваалцаар байв. Паул маш их зовж, маш их турж, маш их өлсөж байлаа. Мөн чулуугаар шидэгдэж байнга зодуулагдж байв. Тэгээд айшиндаа тэр Ромд алагдсан юм. Гэвч тэр мөнхийн усад залрав. Найзуудаа, бид амьд өгсөн аль нь боловч Иесус Христ бидэнд гайхамшигтай амьдрал өгсөн бөгөөд дэлхийн ертөнц Иесусийн тухай мэдэж ариун сүнсээр дамжуулагдан сайн мэдээ газар бүхэнд хүрж хүн бүр Бурхны хайрыг хүртэх болно.